Istanbulin arkeologisessa museossa olemme tulleet huoneeseen, jonka nimi on Sidonin kuninkaallinen nekropoli. Ja tässä huoneessa on esillä upeita hauta-arkkuja, sarkofaageja, joita on löydetty Sidonin kaupungista, Libanonista. Ja tässä edessämme on sarkofaagi, jonka nimi on Aleksanterin sarkofaagi. Ja näin siis Istanbulin arkeologinen museo ehkä haluaa esitellä todella sitä Aleksanterin suuren hauta-arkkuna, mitä se kuitenkaan ei ole. Tämän arkun koko on noin 4 metriä pitkä, korkeutta jalustoineen noin 2,5 metriä. Ja sen sivustoille on kuvattu joukko ratsastajahahmoja, on taistelukuvausta, metsästyskuvausta. Tässä arkussa on kyllä sen verran Aleksanteriin liittyvää kuitenkin, että siinä on Aleksanterin suuri 2 pitkällä sivustalla ratsun selässä.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen tuokiokuva menneisyydestä. Tämä tulee niin lähelle valokuvausta kuin mahdollista. Tämä lienee ainutlaatuinen monumentti ja ehdottomasti tämän museon tärkein yksittäinen esine. Tässä on 6 kuvapintaa, joissa esitellään tapahtumia vuosilta 333 ja 321 ennen ajalaskun alkua. Ja keskeisenä hahmona tässä ei suinkaan ole Aleksanteri Suuri. Hän on täällä vain sivussa esiintymässä. Pääroolissa on maailmankuulu kuningas Sidonin kuningas Abdalonymus, josta ei täytyy muuta tietää kuin, että hänellä oli tämmöinen julmetun hieno sarkofaagi.
Niin, ja jonka kuninkaan siis Aleksanteri Suuri oli asettanut virkaansa. Tuossa on kuvattuna Issoksen taistelua vuonna 333, ja se oli merkittävä, hyvin ratkaiseva taistelu, joka johti laajoihin valloituksiin, Aleksanterin valloituksiin, ja nehän ulottuivat aina Intiaan asti. Tämä on siis marmoria.
Eikä mitä tahansa marmoria. Tämä on Pentelikonin marmoria, eli tämä on atenalaista kiveä. Ja jos ajatellaan, että kuka tämän on mahtanut tehdä, niin jäljet taitaa myöskin johtaa siinä asiassa Ateenaan. Nimittäin oli tapana, että suuret sarkofagit ja muut tämmöiset isot kiviesineet, joita viimeisteltiin, niin ne vietiin mahdollisimman pitkälle jo siellä louhintapaikalla. Ja sitten kuljetettiin lähes valmiina paikoilleen.
Eli tämä on ateenalaista, joka on viety Libanoniin.
Näin, joo.
Ja silloiseen Foiniikkiaan. Ja tällä pitkällä sivustalla on siis taistelukohtaus, mitä siinä kuvataan.
Pitkän sivun taistelukohtauksen keskeinen hahmo on Hefaisteion, eli hän on Aleksanteri Suuren taistelupari, joka kuoli sitten vuonna 324 ja jolle rakennettiin mahtava hauta Babyloniin, Aleksanterin pääkaupunkiin. Sitten laitahahmot on myöskin merkittävät. Täällä vasemmassa reunassa on itse Aleksanteri valkoisen ratsunsa selässä. Näistähän on muuten väriä säilynyt olennaisen paljon näistä hahmoista, ja ne on väärävärikuvin ja muin saatu selvitettyä, että mitkä osat on minkäkin värisiä. Eli siinä on kultatukkainen Aleksanteri. Itse asiassa hän on ollut kyllä leijonan skalppi päässään, joka tarkoittaa sitä, että hän on Herkuleen huonetta ja sukua. Sininen viitta ja punainen paita päällä. Ja täällä oikeassa reunassa sitten on Perdikkas, hyvin merkittävä sotilas, joka sitten Hefaistionin kuoleman jälkeen nostettiin Aleksanterin pariksi, ja josta sitten tuli Aleksanterin vallan perijä. Perdikkaan kohtaloon päästään käsiksi sitten täällä muissa detaljeissa.
No, vauhdikas taistelukuvaus Issoksesta, ja niin oliko se Gaasa-taistelua myös tuossa?
No, täällä on toinen taistelukuvaus sitten Gaasasta. Se on toisen lyhkäisen sivun päässä.
Niin, tuossa päässä, aivan.
Joo, mutta jos tämä on Gaasan taistelu, niin herää kysymys siitä, että missä se on Tyyroksen piiritystilanne, jonka olisi luullut pääsevän kuvatuksi myöskin. Eli saattaa olla niin, että nämä tulkinnat näistä, että mitä taistelua kussakin kuvassa kuvataan, ne ei välttämättä pidä ihan tarkkaan paikkaansa. Eli tässä kuvassa nyt, tässä Gaasan taistelussa, joka oli erittäin verinen, julma piiritystaistelu, niin Abdalonymus on kuvattu keskeiseksi hahmoksi. Hänellä on aina näissä tämmöinen vihreä viitta ja keltainen paita päällä.
Sitten tällä toisella pitkällä sivustalla on metsästyskohtaus.
Joo, tässäkin on taas nostettu keskeisimpään hahmoon valtava urosleijona, joka raatelee tämmöistä vaaleanharmaata hevosta, jolla Abdalonymus ratsastaa ja keihästää samalla sitten tämän leijonan kuoliaksi. Tämän taisteluparin kummankin puolen on sitten Aleksanteri Suuri ja Hefaistion. Eli nämä on tavallaan niin kuin aseenkantajan roolissa suhteessa tähän sidonilaiseen kuninkaaseen. Ja lisäksi tässä on muuta apuhenkilökuntaa, että siinä laidalla tapahtuu vähän hirvemetsästystäkin.
Eli näin Abdalonymus nostaa ikään kuin omaa rooliaan saattamalla mahtavan Aleksanteri Suuren vain kumppanikseen ja omaksumalla itse keskeisen aseman. Ikään kuin myöhemmissä muistelmissa on muistelijoiden tapana tehdä. Tulee mieleen näin nykypäivään vertaus.
Siis tämähän on juuri muistelma. Tässä on huippuhetket elämästä. Tässä on vielä neljäs näistä isoista paneeleista. Toinen metsästyskohtaus, jossa ei sitten Aleksanteri Suurta mainita ollenkaan, vaan Abdalonymus. Siinä, mikäköhän petoeläin tämä nyt olisi? Tämä on varmaan gepardi, mikä tässä saa kuolemaan surmaansa.
Mitä tässä sarkofaagin päädyssä on kuvattuna?
Niin, tässä on tämä ylösnostettava kansi, joka tosin on vaurioitunut vähän, kun sorkkaraudalla on väkisin väännetty sitä auki tuosta reunasta, mutta muutenhan se on ihan priima. Niin sen päätykolmiossa on sitten kaksi näkymää, joista toinen varsinkin on erittäin mielenkiintoinen. Siinä kuvataan, kuinka Aleksanteri Suuren seuraaja Perdikkas surmataan, salamurhataan. Se tapahtui, kun hän yritti vuonna 321 pistää kuriin ja järjestykseen Ptolemaios ensimmäistä. Ptolemaios ensimmäinen oli aika vikkelä poika, se oli saanut Aleksanteri Suuren ruumiin varastettua tuolta Babylonista ja järjesti sitten sille hienon hautauksen Egyptissä ja sen varaan perusti hallitsijakultin, joka nosti hänet itsensä sitten kuninkaaksi ja niin edelleen. Ja tämä kurin palautus tässä epäonnistuu siis surkeasti. Kaikki muut Aleksanterin entiset kenraalit pisti hanttiin tälle Perdikkaalle, eikä mitään suurta kurinpalautusta saatu aikaan.
Täytyy sanoa, että tuo suuri valloittaja Aleksanteri Suuri kuoli vain 33-vuotiaana, mutta ehti luoda suurimman valtakunnan, mitä siihen mennessä oli ollut Makedoniasta Intiaan.
Parhaimman käsityksen Aleksanterin ulkomuodosta saamme Lysippoksen tekemistä kuvapatsaista, ja vain tämän hän itse halusikin muotokuviensa veistäjäksi. Pään luonteenomaisesti keveän taivutuksen vasemmalle ja silmien unelmoivan katseen, mitä myöhemmin monet hänen seuraajansa ja ystävänsä koettivat jäljitellä, on tämä taiteilija ilmentänyt erittäin sattuvasti. Apelles, joka maalasi hänet salama kädessä, ei ole saanut oikein esille hänen ihonsa väriä, vaan on tehnyt sen liiaksi mustan puhuvan ruskeaksi. Kertomusten mukaan se näet oli vaalea, mutta varsinkin rinnassa ja poskilla oli punertava vivahdus. Aristoksenoksen muistelmista vielä luemme, että hänen suustaan ja ihostaan lähti miellyttävä tuoksu, jollaisena se tarttui hänen alusvaatteisiinsakin. Tämä kenties johtui hänen ruumiinsa rakennusaineiden kuumasta ja tulenkaltaisesta laadusta. Tuo Aleksanterin ruumiin hehku oli nähtävästi syynä siihen, että hän oli taipuvainen juomiseen ja leimahti helposti vihan puuskiin. Mutta vielä poikana hän tulisuudestaan ja intohimoisuudestaan huolimatta osoitti suurta itsehillintää. Varsinkin aineellisiin nautintoihin hän suhtautui torjuvasti, taikka käytti niitä hyväkseen vain hyvin kohtuullisesti. Sitä vastoin hänellä oli ikäisekseen harvinaisen suuri halu saavuttaa kunniaa suorittamalla huomattavia oma-aloitteisia tekoja. Hän ei tavoitellut jokaisen hyväksymää mainetta, eikä pyrkinyt sitä niittämään jokaisesta asiasta, kuten Filippos, joka samalla tavoin ylvästeli kaunopuhujan lahjoistaan ja Olympian kilpailuissa parivaljakon ajossa saavuttamastaan voitosta, jonka hän lyötätti rahoihinsa. Kun Aleksanterin ystävät häneltä kerran kysyivät, eikö hän nopeana juoksijana aikonut kilpailla Olympian radalla, kuului vastaus, kyllä, jos saan kilpailla kuninkaiden kanssa. Plutarkkos, kuuluisien miesten elämäkertoja.
Eletään vuotta 334 ennen Kristusta. Persian armeija on asettunut Graneikos virran läheisyydessä olevalle laajalle mäelle yöleiriin lähelle Marmaramerren rannikkoa. Ja tältä mäeltä persialainen sodanjohto saattaa ilman huolia katsella etumaastoa, jossa avautuu laaja tasanko Marmaramerren suuntaan ja sitten kompuilevaa maastoa vasemmalla puolella, kun katsotaan sisämaan suuntaan. Persialaisilla oli nimittäin tuona ajankohtana keväällä 334 se käsitys, että Aleksanteri joukkoineen on lähestymässä Graneikos virtaa, mutta että hän olisi kuitenkin vielä tästä paikasta, siis tältä mäeltä, jossa me nyt tätä selostusta teemme, niin hän olisi noin 60 kilometrin päässä.
Joo, se oli ymmärrys, että Aleksanteri olisi pysähtynyt piirittämään Lampsakoksen kaupunkia. Mutta siinä kävikin niin, että Lampsakos maksoi lunnaat ja Aleksanteri painoi eteenpäin. Ja olikin täällä siis 2 päivää etuajassa.
Se oli yllätys 35 000:selle Persian armeijalle, josta kuitenkin suurin osa kylläkin oli kai kreikkalaisia.
20 000 kreikkalaista palkkasoturia muodosti sen kovan ytimen.
Tämä joukko oli siis majoittunut tähän laajalle mäen rinteelle. Nuotiotulet tässä mahtavat olla palaneet joka suunnalla. Miten tähän tilanteeseen Aaro Söderlund oli tultu? Siis siihen, että Kreikan, tarkemmin sanoen Makedonian armeija ja sitten Persian armeija oli sodassa keskenään.
Tässä oli kysymys Persian armeijan Ateenaan kohdistuneen hyökkäyksen kostosta. Tämä oli hautunut siis pitkään siitä alkaen, kun Ateena poltettiin vuonna 480. Puhetaidon opettaja Isokrates Kiioksen saarella otti tämän aiheen elämän tehtäväkseen ja 370-luvulta alkaen kirjoitti yhdessä ja erikseen kreikkalaisten kaupunkivaltioiden johtajille tarpeesta yhdistää kreikkalaisten voimat persialaisten lyömiseksi. Joo. Ja hän muun muassa kirjoitti Aleksanteri suuren isälle Filippos toiselle sellaisen kirjeen, jossa hän sanoo, että ajattelisit nyt, että jos hyökkäisit Persiaa vastaan, niin saisit helpotusta tilanteeseen, että täällä me kuljetaan kerjäläisten keskellä ja ryövärien, maantieryövärien keskellä. Tilanne oli jotenkin poikkeuksellinen. Ilmeisesti jälleen on kysymyksessä ilmastolähteinen lamakausi, joka sitten lopulta tosiaan puristikin Makedonian armeijan rahattomana, ruuattomana liikkeelle. Tässä suhteessa Aleksanterin retkeä voi ehkä rinnastaa muihin tällaisiin nälänhädistä johtuviin kansojen vaelluksiin. Ja lopputuloksena todellakin Kreikan kansa siirtyi Lähi-Itään ja Keski-Itään ja Egyptiin ja myöskin tänne Vähä-Aasian puolelle asumaan. Tällaista ilmastolähtöistä tulkintaa tukee Argoksen lähellä kaivettu muinaisjärvi, jonka kerroksista on luettu tämmöinen hyvin voimakas eroosio jakso alkamaan vuodesta 350. Se olisi siis tässä vaiheessa kestänyt 16 vuotta.
Aleksanteri oli vasta valtaan tullut nuorukainen isänsä jälkeen, joka tosin oli jo luonut vahvaa armeijaa. Parikymppinen nuorukainen tuolloin.
Joo, tausta on sellainen, että vuonna 338 Kaironeian taistelussa isä ja poika yhdessä oli voittanut kreikkalaiset. Ja jo seuraavana vuonna luottokenraali Parmenion lähetettiin Troijaan. Ja hän eteni aika pitkälle, vähän Aasian rannikkoa pitkin. Seuraavana vuonna kuitenkin sitten Filippos toinen tapettiin kesken häämenojen ja Aleksanterista tuli yllättäen parikymppisenä kuningas. Ja hän tarvitsi nyt asemansa lujittamiseksi luottokenraali Parmenionin omaksi avukseen. Ja silloin jätettiin tämä Aasian puolinen armeija varakenraalin johtamaksi. Ja tämä varakenraali sitten kyllä nopeasti lyötiin. Kuitenkin makedonialaisille jäi sillanpää asema tälle puolelle.
No niin, palataan tuohon tilanteeseen siis vastoin persialaisten tietoa. Persialaisten käsitystä. Aleksanteri tulikin kuitenkin auringon laskettua noille vastapäisille kukkuloille ja pystyi yllättämään persialaiset.
Niin, persialaiset ei tienneet, kenen kanssa ne oli tekemisissä. Tämä 20-vuotias poikanen oli muutamassa päivässä palauttanut koko Kreikan kuriin ja järjestykseen isänsä kuoleman jälkeen. Sen jälkeen hyökännyt Tonavan pohjoispuolelle ja pistänyt barbaarit järjestykseen. Ja sitten vielä, kun illyrialaiset oli siis Albaniasta hyökänneet hänen oman kotimaahansa silloin, kun hän oli sieltä pois, niin hyökännytkin Tonavan jokilaaksoa ja Jugoslavian kautta koukaten niiden niskaan ja nitistänyt nekin. Eli siis hyvin rivakasti toimien hän oli saanut kaiken järjestykseen. Niin liittolaiset kuin kreikkalaiset kuin naapurit. Ja ainoa miinuspuoli oli sitten se, että kaikki rahat oli mennyt ja hän joutui ottaa hurjan parisadan talentin lainan. Siis talentti on 30 kiloa hopeeta.
Lähti sotaretkelle lainan turvin.
Hänellä ei ollut ruokavarojakaan, kun hän tänne puolelle tuli, kun ihan minimit. Että se, siinä oli yksi syy myöskin siihen, minkä takia Aleksanterin oli pakko hyökätä heti.
No, taistelun lopputuloshan oli sellainen, että persialaisilta kaatui miehiä kymmeniä tuhansia. Aleksanterin joukoista vain kourallinen. Miksi näin kävi? Kuvaa Aaro tuota taistelua.
No ensinnä Aleksanterin joukot tulee pikamarssia laskevasta auringosta. Heitä siis ei voinut nähdä. Niin kuin nytkin aurinko tässä laskee, niin voi todeta sen, että se menee juuri tuohon tien kohtaan.
Siinä menee meidän edessämme aivan suora tie, joka on varmasti ollut niistä ajoista saakka tielinja kulkenut tuossa, missä nyt moottoritie kulkee.
Lampsakokseen, joo. Siinä käytiin mielenkiintoinen keskustelu sitten, kun Aleksanteri itse saattoi hyvässä myötävalossa nähdä, että ahaa, tuolla noi on persialaiset odottamassa, niin Parmenionin, tämän luottokenraalin kanssa. Parmenion sanoo, että nyt pitää odottaa ja tunnustella hyvin ja sitten hyökätä yön pimeydessä. Ja Aleksanteri sanoo, että eipäs kun nyt hyökätäänkin välittömästi suoraan marssirivistosta. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, joka toistuu pitkin Aleksanterin historiaa, että hän käyttää Parmenionia ikään kuin kertomaan, mitä hänen odotettaisiin tekevän. Ja sitten hän tekee täsmälleen päinvastoin.
Ai niin.
Se ei vähennä lainkaan Parmenionin arvoa, vaan päinvastoin. Siis Parmenion tällä tavalla käytettynä oli Aleksanterin salainen ase.
Hän pystyi valitsemaan sen operaatio, jolla harhautti vastustajan.
Aivan, vihollisen. Löi taas kerran ällikällä. Aleksanteri lähetti tunnustelijaa joukkonsa, hevosjoukkonsa täältä tuolta eteläpuolen kukkuloiden takaa tämän Granekos-virran taakse.
Tässä on hyvin jyrkästi viettävä rinne.
Juuri tällä kohtaa, joo.
Graneikosvirtaan, joka itse asiassa on varsin pieni, vähäpätöinen jokiuoma. ja se ei ole kovin suuri joki ollut silloinkaan. Mutta tämä jyrkkenevä rinne on tässä varmaan se oleellinen.
Joo, tämä teki tästä turvapaikan persialaisille. Mutta nyt tästä suoraan tältä kohdalta ei kukaan tullutkaan tässä vaiheessa vielä, vaan ensin siis tämä ratsuväki tuolta etelän kautta koukaten selustaan. Ja sen jälkeen
kukkulajono kiertää niin kuin tuonne taakse,
joo,
takamaasta.
Ja seuraavaksi kumppanit, eli tämä loistokaarti, seurasi hevosjoukkoja. Nyt oli aurinko jo laskenut ja Aleksanterin pääjoukot alkoi tulla tuonne vastapäiselle kukkulalle tässä vaiheessa. No silloin oli persialaiset jo huomannut, että nyt Aleksanteri onkin yllätys täällä. Aleksanterin joukot sytytti sinne kaikessa rauhassa leiritulet ja sen jälkeen ne yön pimeydessä lähtikin hyökkäämään, antaen sen vaikutelman, että vasta aamulla hyökätään. No sitten kun persialaiset todella havahtuivat, että tässä nyt jotain tapahtuukin, niin he olivat kokonaan makedonialaisen armeijan ympäröimiä.
Aivan.
Ja sen jälkeen niin loppu on aikamoista historiaa, nimittäin Aleksanteri otti käyttöön uuden salaisen aseensa, sarissa falangin.
Eli pitkiä keihäitä kantavien miesten falangin.
Joo, siinä on hänen isänsä keksintö tällainen näin, että pienennetään kilpeä olennaisesti, saadaan kahdella kädellä keihästä kiinni, jolloin keihäs pitenee, voidaan käyttää pidempää keihästä kuin vihollisella. Ja sitten miehet mahtuu olka olkaan kiinni, eli kaksi kertaa tiuhempaan sivusuunnassa kuin vihollinen. Ja myöskin sitten syvyyssuunnassa liki kaksi kertaa tiuhempaan mahdutaan. Ja nyt kun tällainen falangisota oli vähän niin kuin mellakkapoliisien joukkojen vastakkainasettelu, eli työntämällä taisteltiin, niin ei löytynyt sellaista voimaa, joka olisi tällaisen sarissa falangin pysäyttänyt ennen kuin Aleksanteri oli Intiassa saakka.
Tuli kaksi kertaa leveyssuunnassa enemmän keihäitä.
Ja kaksi kertaa syvyyssuunnassa, eli se oli neljä kertaa vahvempi kuin kukaan vihollinen. Sitä ei pysäyttänyt mikään.
Miehet meni marssi keihäät tanassa läpi kaikesta.
Aivan. Ja tässä siis kävi sillä tavalla, että näistä kumppaneista, valiokaartista kaatui 25 ja sitten tästä ratsuväestä noin 125. Siinä oli makedonialaisten tappiot, kun taas persialaiset menetti siinä 30 000 sotilasta.
Hirvittävä. Merivirta on virrannut tätä rinnettä.
Tämä oli erityisen armoton taistelu Aleksanterin nimenomaisesta päätöksestä. Hänhän oli käynyt Troijassa vaihtamassa sotisopansa Akilleuksen, kuviteltuun Akilleuksen sotisopaan, eli sieltä Ateenen temppelistä tämmöisen pronssikauden varustuksen ottanut itselleen, jolloin hän erottu sitten aivan selvästi muista. Ja hänen varusteensa ei siis ollut rautaa. Ei ainakaan, näin voidaan kai olettaa. Mutta nyt kävi sillä tavalla, että kun hän rynnisti ensimmäisten joukossa taisteluun, niin joku vetäisi miekalla häntä otsalohkoon. Ja miekka meni läpi tästä pahvisesta tai siis heikkokuntoisesta vanhasta antiikkikypärästä, mitä hän käytti, ja skalpeeras hänet. Ja hän pyörtyi siihen paikkaan. Ja sitten seuraava vihollinen oli jo tappamassa häntä, kun Kleitos Musta, eli hänen imettäjänsä poika, löi miekalla sen hyökkäjän käden poikki. Ja sillä tavalla saatiin hetkellisesti tilanne rauhoitettua. Henkivartiokaarti tuli ympärille ja pikkuhiljaa saatiin Aleksanteri virvotettua. Ja kun hän sai sitten kuulla, että nämä vastustajat onkin kreikkalaisia palkkasotureita, niin hän antoi käskyn, että ne tapetaan viimeistä myöten. Että tämä on kerta kaikkiaan sopimatonta, että kreikkalaiset tällä tavalla taistelee kreikkalaisia vastaan. Osa pääsi pakoon komentajan johdolla kuuluisa roodoslainen kenraali Memnon, joka oli Egyptissäkin taisteluja ympäri Persian valtakuntaa, niin hän pääsi pienellä joukolla pakoon, mutta 20 000 suurin piirtein tapettiin tähän. Ja muutamat, jotka jäi eloon, lähetettiin kultakaivoksille töihin.
Olemme Efesoksessa Artemiin temppelin paikalla. Artemiin temppeli oli yksi vanhan ajan maailman seitsemästä ihmeestä, mutta se paloi Aleksanteri suuren syntymäyönä. Tässä on nyt vain yksi pylväs koottu laakson pohjaan, jossa tämä on ollut tämä temppeli, ja sitten muitakin kiviä on tähän vain koottu ympärille, mutta mitään temppelin muotoa ei ole nähtävissä.
Ei, tämä on aika murheellinen monttu, aika usein tämä on veden vallassa tämä pohja. Ja kaikista hienoimmat kivet on esimerkiksi British Museumissa. Ja tuo pylväskin, joka tuohon on koottu, niin se on varsinainen surun merkki. Se on pilkkaa kaikkia klassisen arkkitehtuurin arvoja.
Tämä temppeli paloi Aleksanteri Suuren syntymäyönä. Mutta sitten Graneikos-virran taistelun jälkeen Aleksanteri Suuri saapui tälle paikalle, kun juuri rakennettiin uutta temppeliä.
Joo, tausta tälle temppelille oli sellainen, että Kroisos aikoinaan 560-luvulla oli rakennuttanut tähän valtavan temppelin mahdollisesti niin kuin näytiksi siitä, että kuinka hyvä on kuulua hänen valtakuntaansa upporikkaaseen Lyydiaan. Ja tämä palo 356 ennen ajanlaskun alkua tosiaan, ja siinähän oli sellainen tapaus, että mies halusi tulla keinolla millä hyvänsä kuuluisaksi, ja hän valitsi sitten tämän tavan, että hän polttaa tämän temppelin. Mutta ihan noin kostoksi, niin enpä sano hänen nimeään.
Sitten kuitenkin Aleksanteri Suuri tuli tänne.
Joo, hän ensin meni tuonne Sardekseen, jossa oli persialaisen kuninkaan tien päätepiste ja Persian hallintokeskus koko Vähä-Aasiaa ajatellen. Sinne hän tuli Daskyleionista, joka taas oli tuon pohjoisen kulman persialainen hallintokonttori. Ja idea oli siis kerätä sieltä kaikki varat talteen, mitä vaan irtoa. Kun Efesokseen saapui tieto siitä, että Aleksanteri on tulossa, niin täältä tapahtui merkillisiä juttuja. Harmainvaltainen puolue ryhtyi repimään varallisuutta irti kaikesta, mistä sitä sai. Täällä tapettiin ihmisiä ja ryöstettiin niiden arvotavarat. Temppelit myöskin revittiin kaikesta arvokkaasta tyhjäksi ja niin edelleen. Se oli kauheata teurastusta. Mutta sitten kun persialaisten joukko-osat jatko vetäytymistään täältä, niin siinä jäikin sitten harvainvaltaisen puolueen jäljelle jääneet ihmiset aika orvoiksi. Ja silloin taas kansanpuolue toisti tämän äskeisen toiseen suuntaan. Eli nämä harvainvaltaiset sitten tapetoitiin täällä oikein perusteellisesti. Ja koko kaupunki oli kaiken tämän jäljiltä niin romu, että sehän piti sitten hellenistisen ajan alkupuolella uudestaan perustaa tuonne nykyiselle paikalle ja muutaman kilometrin päähän. Että tästä ei enää saanut kunnollista tästä kaupungista tässä temppelin ympärillä.
Aleksanteri halusi rahoittaa tämän temppelin rakentamisen, mutta ei se ihan niin sitten käynytkään.
No joo, lähtötilanteessahan Aleksanteri oli korvia myöten veloissa ja nythän oli saanut sitten vähän sen persialaisilta ryöstettyä takaisinpäin ja maksettua varmaan velkojaankin, mutta eihän missään tapauksessa hyvissä varoissa ollut ja niinpä hän sitten järjesti asian siten, että hän antoi määräyksen, että Efesos tulee maksamaan aikaisemman määrän veroja, mutta tähän Artemiin temppeliin, eikä siis enää persialaisille niin kuin aikaisemmin. Ja tällä tavoin aika ovelalla tavalla Aleksanteri Suuri ilman mitään omia rahapanoksia niin myötävaikutti siihen, että Efesos pystyi nousemaan tästä alhostaan uudestaan.
Niin hän halusi tähän temppeliin itsestään muiston, mutta sitä taas nämä efesolaiset eivät halunneet.
Näin kerrotaan, että Aleksanteri olisi halunnut dedikaatiokirjoitukseen, siis vihkimyskirjoitukseen tuonne otsikkoon maininnan siitä, että itse asiassa hän rakennutti tämän uudelleen, mutta siihen ei paikalliset suostunut. Mutta sitten kun hän järjesti tämän ovelan verorahan kierrätyssysteemin, niin sitten hän sai taas pappien suosion ja myöskin paljon hyvää goodwillia ajatellen jatkovalloituksia.
Niin, miten ne sujuivat sitten Efesoksesta eteenpäin?
No seuraava pysäkki oli tuolla Miletoksessa, Miletos oli noudattanut vanhaa itsekästä itsenäistä politiikkaansa ja julistanut, että ne ei ota kumpaakaan puolta. Siis eivät kreikkalaisten puolta eikä persialaisten puolta, vaan heidän satamansa on yhtä avoin kummillekin. Ikään kuin semmoinen nyt voisi olla jotenkin mahdollista. Ja niin kävi, että Aleksanteri sitten piiritti ja valtas Miletoksen väkivalloin. Sieltä muutama sata Persian puolella sotinutta kreikkalaista ammattisotilasta pääsi pakoon kaupungin edustan luodoille, mutta sieltä heidät poimittiin pois sitten ja liitettiin noin suitsait vaan Aleksanterin omaan armeijaan. Sen jälkeen matka jatkui Halikarnassokseen. Siellä oli Persian kreikkalaisten palkkasotilaiden komentaja Memnon ehtinyt valmistautua hyvin Aleksanterin tuloon ja vallihaudat oli syvät ja muurit korkeat ja Aleksanteri joutui sitten piirittämään siinä aika toivottoman kaltaisessa tilanteessa. Yritettiin täyttää vallihautoja, se ei oikein onnistunut. Yritettiin rakentaa piiritystorneja ja niiden huipulta ampua sisään kaupunkiin, siitäkään ei tullut mitään tulosta. Sitten sattui ihan hassunkurinen juttu. Kaksi humalaista, makedonialaista, Aleksanterin puolulaista sotilasta ryhtyi riitelemään siitä, että kumpi heistä on kovempi jätkä. Ja tappelemaan, oikein nujakoimaan siinä rintamien välissä.
Joo.
Ja kaupungin sisältä sitten meinattiin, että noihan voisi käydä poimimassa pois kuleksimasta noin viholliset tuosta noin, että ne tulee noin lähelle aivan varomattomina ja aivan keskittyneinä vaan mätkimään toisiaan. Niin sitten yritettiin tällaista kaappausta tehdä, mutta samaan aikaan sitten Aleksanterin puolelta toimittiin samalla tavalla ja niin kummaltakin puolelta siihen rupesi kasautumaan enemmän ja enemmän sotilaita ja järjestyneen taistelun sijaan siinä syntyi oikein kunnon kapakkatappelu sitten nujakka siinä vallihaudassa. No, tässä yhteydessä sitten Halikarnassokseen linnoittautuneet unohti sen, että heillähän on ovi auki.
Yeah.
Ja siitä pääsi sitten Aleksanterin porukat sisään kaupunkiin, jossa sitten Memnon antoi komennon päästää tuli irti. Ja niin sitten koko hieno Halikarnassos tuhottiin vaan 10 vuotta mausoleumin valmistumisen jälkeen.
Kuuluisan mausoleumin, joka oli myös yksi niistä vanhan ajan maailman 7 ihmeestä. No, sitten jatkui matka Gordioniin, jossa Aleksanteri oli talvileirissä.
Aleksanteri ja Parmenion oli taas tapellut. Parmenion oli sanonut, että olisi korkea aika tehdä selvää persialaisesta laivastosta, johon sentään kuului 400 sotalaivaa. Mutta jälleen Aleksanteri teki täysin päinvastoin, eli lakkautti oman laivastonsa. Ja niin Memnon, joka oli päässyt pakoon Halikarnassoksesta, niin otti haltuunsa sen jäljellä olevan persialaisen laivaston ja kenenkään estämättä purjehti Mytileneen Lesbossaarelle, jossa alkoi koota Aleksanterin rintaman takana uutta armeijaa, persialaismielistä armeijaa, ja vallottamaan saaria saaren jälkeen. Kuitenkin Aleksanteri päätti vetäytyä maan sisäosiin talvileiriin Gordioniin, jossa Parmenionin joukot jo oli. Ja siellä hän viihtyi sitten seuraavan talven ja seuraavan kesänkin ajan. Ja varsin pitkä stoppi, yllättävä stoppi. Ja sitten hän lähti sieltä uudestaan liikkeelle kohti Syyriaa. Mutta tähän Gordionin vaiheeseen liittyy kummallinen tarina Gordionin solmusta. Tarina meni jotenkin siihen suuntaan, että maa Jussi oli tullut härkävaljakolla kysymään neuvoa temppelistä ja hänellä oli sellainen kummallinen solmu, kirsikkapuun niinestä tehty solmu, joka sitoi tämän hänen vankkurinsa keskiaisan ja sitten ikeen toisiinsa kiinni. Että se otettiin talteen sinne temppeliin ja sitten sanottiin, että se, joka osaa avata tuommoisen solmun, siis ilmeisesti jonkinlainen Osman solmu, siitä erityisesti sanotaan, että siitä hän ei saanut edes päitä selville, että ne päätkin oli kätketty jonnekin. Että se, kun sen saisi auki, niin saisi haltuunsa koko Aasian. Kukaan ei ollut edes yrittänyt avata sitä ikimuistoisiin aikoihin. Ja sitten Aleksanteri tosiaan sivalsi sen auki. Mutta tähän kohtaan liittyy sitten toinen juttu. Nimittäin Jobin kirjassa kerrotaan aika saman kuuloisesta jutusta.
Sinulla on siinä Raamattu auki edessäsi, lue siitä.
Kysymys on 38. luvusta, jossa Herra pitää kurjaa ja nuhdetta Jobille. Eli Jobin on turha yrittää mitellä voimiaan hänen kanssaan, joka on luonut maailman ja hallitsee luonnon ilmiöt. Tästä on kysymys. Ja yhdessä kohtaa, 31. jae, Jumala kysyy Jobilta: taidatko solmita otavan siteet tahi irroittaa kahleista kalevan miekan? Nyt kun katselemme taivaalle otavaa, niin huomaamme, että siinähän on vankkurit, ja monella kielellähän sen nimi onkin vankkurit tai kärryt, hevoskärryt tai jotain sellaista.
Kalevan miekan.
Niin Kalevan miekka on sitten tämä Orionin tähtikuvio, joka oli pyhä esimerkiksi muinais egyptiläisille. Eli siis siinä on miekka ja siinä on tämä kärry ja sen siteet ja niin edelleen. Siis jos tämä myytti koskee jotain taivaalla olevaa ilmiötä ja siteiden avaamista tai sulkemista siellä, niin kuinka voidaan kuvitella, että kukaan ihminen sellaiseen pystyiskään?
Ja solmun avaaminen oli enteellistä. Aleksanteri Suuresta tuli Aasian valloittaja ja jättiläisvaltakunnan luoja.
No hän pisti sen toteutumaan, sen ennusteen, oikein viimeisen päälle. Kova paikka meinasi tulla kyllä jo aika pian sitten vastaan, eli hän lähti etenemään Syyrian rantaa etelään, niin tuli sana, että jälkijoukot onkin tuhottu. Hän oli suurin piirtein tuossa Antiokian, myöhemmin perustetun Antiokian kohdalla rantatasangolla menossa, kun hän tämän tiedon sai. Ja sitten taas tuli keskustelu Parmenionin ja Aleksanterin välillä. Parmenion sanoi, että nyt pitäisi mennä vielä vähän matkaa eteenpäin, että päästään oikein leveeseen kohtaan tätä rantatasankoa ja sitten linnoittautua sinne. Ja Aleksanteri sanoi 23-vuotiaan vakaumuksella, että oot sä hullu, että silloinhan ne saartaa meidät, että ei missään tapauksessa niin voi tehdä. Ja Aleksanteri komensi juhlaa aterian, jonka jälkeen lähdettiin sitten pikamarssia marssimaan takaisin pohjoiseen, jossa siis Persian armeija oli sulkenut hänen paluureittinsä. Koko aika tuli lisää tietoa siitä, minkälainen valtava armeija siellä oli, ja Aleksanteri vahvistui vakaumuksessaan siitä, että se nimenomaan pitää tällaisessa termopylain kaltaisessa kapeikossa kohdata. Ja Persian sodanjohto ei olisi ikinä voinut kuvitella, että tämä pieni köyhien makedonialaisten armeija tulee silmille tällä tavoin ja siinä kohdassa ja siihen aikaan, kun se sitten sieltä tuli. Pitkän aikaa persialaiset pystyivät pistämään vastaan, mutta sitten tapahtui jotain ratkaisevaa, eli heidän kuninkaansa häipyi rintamalta salaperäisellä tavalla yhtäkkiä. Ja kun siitä sana levisi persialaisten joukkoihin, niin ne lähti silmittömään pakoon ja Aleksanterin armeija sai tosi loistavan saaliin vähän niin kuin Raatteen tiellä. Kaikki aseet jäi niille sijoilleen ja suurvoitto sisälsi myöskin
Issoksen taistelussa.
Aivan, suurvoitto sisälsi myöskin koko Darejoksen hovin naisineen, tyttärineen, harmeineen, kaikkineen. Se oli aikamoisen totaalinen voitto. Tähän ehkä semmoinen täydennys vielä, että minkä takia sitten Aleksanteri ei lähtenyt seuraamaan Darejosta itään, minne Darejoksen tiedettiin pakenevan. Syynä oli Memnon ja hänen 400 sotalaivaansa. Niiltä piti saada pois kaikki mahdolliset tukikohdat. Ja sitä varten lähdettiin nyt menemään alas Foinikian rannikkoa, josta nämä laivat oli suurelta osin kotoisin. Ja kovimpana luuna siinä oli sitten Tyyros ja Gaasa, jotka jouduttiin hyvin väkivaltaisten piiritysvaiheiden jälkeen kukistamaan. Ja sen jälkeen ei ollut enää vaaraa Memnonin laivastosta, kun niillä ei ollut enää satamia.